Når du er til middagsselskab, og du fortæller din borherre eller borddame, at du arbejder med lean, hvad er så folks reaktion?
Den er meget blandet. Det kommer rigtig meget an på, hvem jeg er til middagsselskab med.
Ja.
Men jeg kan fortælle, at jeg var inviteret til et middagsselskab med nogle læger og sygeplejersker. Og jeg var sådan den eneste, der var ligesom uden for det område, det fagområde. Og så blev jeg jo spurgt, mens hele selskabet hørte på det, hvad jeg arbejdede med. Og jeg fortalte jo stolt, jamen jeg arbejdede i Lean Akademiet, og jeg arbejdede med Lean og med at optimere mere virksomheder. Og så blev stemningen nærmest aggressiv, fordi jeg blev nærmest overfaldet. Hvordan kan du finde på at arbejde med Lean? Og Lean, det er da noget af det værste, vi har hørt, og sådan noget bras. Og så jeg har faktisk lært af det. Jeg har lært, at jeg ikke nødvendigvis lige siger ordet Lean, når jeg er i et middagsselskab.
Okay, hvad vil du vælge i stedet for så?
Så vil jeg vælge at sige, at jeg optimerer virksomheder, og jeg hjælper med at forbedre arbejdsmiljø, arbejdsprocesser, sørge for, at medarbejderne har det bedre, kunderne får det bedre, og ledelsen tjener nogle penge.
Det lyder også, det lyder meget bedre. Ja, Lean har desværre ikke det bedste rygte alle steder. Og det er faktisk ret ærgerligt, fordi metoden rummer så utrolig mange positive muligheder, hvis den bliver brugt og implementeret rigtigt. Og der er der også en grund til, at den igennem flere årtier er blevet brugt som et fast procesværktøj i nogle af de største organisationer i Danmark, som for eksempel Novo Nordisk. Men metoden har altså ikke kun potentiale for at blive brugt af store produktionsvirksomheder. Den kan blive brugt af os alle sammen, hvis den vel at mærke bliver taget alvorligt. Og hvordan gør man så det? Jamen det er det, vi skal tale om i dag sammen med Anne Møller Svendsen, som har over 20 års erfaring med at implementere og undervise i Lean. Både som rådgiver, men også med over 10 år som udførende Lean-specialist i bilbranchen. Undervejs i vores samtale, jamen der skal vi tale om de klassiske misforståelser om Lean, og der er altså rigtig mange, kan jeg sige. Så skal vi tale om, hvordan man finder ud af, hvad der giver mest værdi for kunden, uanset om kunden er en, der betaler dig penge, eller om det er din chef. Og så skal vi tale om de fem kernebegreber, der ligger bag Lean. Det bliver ligesom vores struktur for samtalen. Vi kommer også forbi de 7 typer af spild, og så skal vi tale om, hvorfor mange mennesker fordeler arbejdet på en meget ineffektiv måde. Og så kan vi altså heller ikke komme udenom at tale om, hvorfor det går galt så mange steder, når man forsøger at implementere Lean. Selvom du ikke er Lean-interesseret, så skal du altså glæde dig til flere lange passager af denne her meget brugbare samtale. En af mine egne store aha-oplevelser kommer, da Anne fortæller, hvorfor vores forståelse af effektivitet og produktivitet ofte er helt forkert. Altså, vi tror, det handler om, hvor hurtigt vi løser vores opgaver, men det er ikke nødvendigvis det, det handler om, hvis man gerne vil være mere effektiv. Det skal du glæde dig til, og så hiver Anne i øvrigt fat i så mange af mine lidt mere nørdede kæphest. Vi taler om Slack, køteori. Jamen, der er så mange lækkerbiskner. Det er sådan en af de her samtaler, hvor jeg samtidig undervejs tænker, at jeg måske selv synes, at det er mere spændende, end du gør. Men altså, hey, I don't care. Velkommen til Adfærd. Vi skal jo tale om Lean i dag, og jeg har givet den her episode arbejdstitlen Lean for begyndere. Så ja. Vi ligesom siger, at hvis man har arbejdet med Lean i 30 år, så er jeg sikker på, at man jo kan få noget med. Men vi vil gerne lige starte sådan lidt fra bunden af for de mennesker, der måske har hørt om det, eller arbejdet en smule med det, og sige, hvad er det, hvad for nogle tankegange ligger der, kernebegreber, hvordan implementerer man, hvad er nogle klassiske fejl osv.
Ja.
Og vi slipper jo ikke for spørgsmålet til at starte med, hvad er Lean?
Ja. Altså Lean, det er jo faktisk et amerikansk ord, som betyder slank eller trimmet.
Ja.
Men når vi snakker Lean i den her kontekst, så snakker vi om Lean som et produktionssystem eller som et businesssystem.
Ja.
Og det stammer faktisk fra, der er to amerikanere, der har gjort det kendt, som har haft et studie fra MIT, finansieret af den amerikanske stat, hvor de tilbage i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, skulle prøve at forske i, hvad er forskellen på den japanske bilindustri og den tyske og den amerikanske bilindustri.
Ja.
Og det studie, som var ledet af Womack og Jones, det førte til, at de skrev to bøger. Den ene bog, The Machine That Changed the World, og den anden bog, Lean Thinking. Og i de bøger, der brugte de begrebet Lean for at beskrive Toyotas produktionssystem.
Ja, Og kan du sige sådan lidt om, hvad er filosofien bag lean? Vi skal nok komme ned i begreberne og implementeringsdelen osv. Kan vi starte med, hvad er ligesom filosofien, den overordnede tilgang? Og måske også herunder, hvordan det adskiller sig fra andre måder at gøre noget lignende på?
Jeg vil måske gerne starte med Toyotas produktionssystem. Og der kunne vi starte med deres produktionsledere, som arbejdede sig op igennem systemet til at være en af de øverste i Toyota, nemlig Taichi Ono.
The engineer who did most to push the pace was Taichi Ono.
例えば機械が自動で削っておる。
Machines actually work by themselves. So someone standing over one, watching it intently, might think he's working.
Han blev faktisk spurgt om, hvad er det egentlig Toyota gør? Hvad er det, I kan? Hvordan er det, I arbejder? Og der sagde han, det er faktisk meget enkelt. Vi tager en tidslinje fra en kunde bestiller en bil, indtil vi har leveret bilen i rette kvalitet til kunden, og vi har modtaget vores penge. Den tidslinje, den kigger vi på, og den reducerer vi ved at fjerne det, der ikke skaber værdi for vores kunde. Så det var sådan, som Toyota selv vi definerer det, de gør.
Ja.
Og hvis vi så kigger på, hvordan Womack og Jones har fortolket det, og det, de har defineret, det er en slags kogebog, en opskrift på 5 principper, man skal følge. Og hvis man følger de principper, så er der gode chancer for, at man bliver nær lige så dygtig som Toyota. Og de 5 principper kunne jeg godt lige tænke mig at gennemgå, fordi det er jo, som jeg vil kalde kernen i lean-tankegang.
Det vil vi rigtig gerne høre. Ja, det vil vi nemlig rigtig gerne, eller det har jeg i hvert fald valgt, at vi har lyst til. Og hvis nu det her det var en spændingsroman, så gjorde jeg nu det absolut mest forbudte ved allerede nu, at afsløre de 5 ting, inden Anne overhovedet kommer til dem. Men nu er det jo meningen, at du skal lære noget og blive inspireret af dit eget arbejde og kunne huske det, efter du har hørt det. Så derfor så får du lige de 5 principper her up front, så håber det bliver lettere at hænge Annes lange liste af guldkorn op på de knager, når de kommer. De 5 principper det er, nummer 1, det handler om kundeværdi. Nummer 2, det handler om at få styr på sin værdistrømme. Nummer 3, det handler om at skabe flow. Nummer 4, det handler om at skabe træk. Og det 5. og sidste princip, det handler om kontinuerlige forbedringer. Men inden vi kommer rigtig i gang, så skal vi lige på en lille omvej, så jeg afbryder lige an. Faktisk lige når hun er gået i gang med nummer 1. Det beklager jeg, fordi altså passer lean til alle problemer? Det var jeg lige nødt til at spørge Anne om.
Og det første lean-princip, det er kundeværdi.
Mm-hmm.
Sørg for at identificere, hvad det er, der skaber værdi for din kunde.
Ja.
Og det betyder jo, at du skal vide, hvem er din kunde. Det kan være intern kunde, ekstern kunde. Og du skal vide, hvad er vigtigt for din kunde.
Ja.
Så når du har gjort det, så kan du gå til næste punkt.
Jeg er nødt til at stoppe dig her. Ja. Og jeg er nervøs for, at vi nogensinde, inden vi skal begge på weekend her om en times tid, at vi overhovedet kommer igennem de 5 her, for jeg har allerede nogle spørgsmål.
Ja.
Det første spørgsmål, og nu kommer lytteren til at hade mig igen, for nu springer jeg ud af strukturen.
Ja,
du havde de gode 5 principper, men jeg har lige et spørgsmål, som jeg føler, vi er nødt til lige at slå fast, inden vi går videre. Vi bruger jo helt oplagt Toyota her, fordi det er der, vi har begrebet fra.
Ja.
Og mit spørgsmål her, det er selvfølgelig, som du garanteret har fået 1000 gange før. Kan man bruge lean alle steder? Kan en kommunikationsafdeling bruge lean i forhold til deres optimering af deres tekster? Kan en ledelsesteam bruge det i forhold til optimering af beslutninger? Du og lean lige godt alle steder.
Lean duer ikke lige godt alle steder, men lean duer næsten lige godt alle steder.
Okay.
Nu nævnte du lige tekster, en kommunikationsafdeling. Jeg har faktisk haft et område i et ministerium, jeg må ikke sige hvor, som har kigget på deres evne til at skrive taler til politikerne.
Ja.
Og det fik vi optimeret.
Okay.
Så det er bare et eksempel på, at der kunne de bruge det. Du kan bruge det så godt som alle vegne.
Ja.
Der, hvor du har et flow, det vil sige, hvor du har en række processer, som skaber en eller anden ydelse.
Ja.
Og det kan jo være en ydelse i form af en serviceydelse. Det kan være en ydelse i form af en vare. Det kan være en ydelse i form af et forløb med en borger i en kommune. Så
og det var
så
det,
godt
vi skulle,
som alle vegne.
Det var det, vi skulle have slået fast, og det giver super god mening. Lige snart der er en eller anden form for, undskyld klichéen, en rejse for en kunde eller en ydelse, så er der nogle ting, der skal tale sammen, og der giver lige en rigtig god mening. Så er vi tilbage ved din...
Så vil jeg lige afbryde.
Endelig. Så står det 1-1.
Ja, det gør det. Fordi der er et sted, hvor det ikke egner sig så godt. Det er for eksempel til ad hoc opgaver. Ting, der kommer ind, som du ikke har prøvet før og lige skal fikse. Og det er jo fordi, der er ikke nogen gentagelser i det, og så bliver det meget svært egentlig at have et system for, at det er en struktur.
Så det man kunne sige, det var, at man havde en afdeling, uanset hvad det måtte arbejde med. Hvis man ville overveje at bruge Lean, så ville det et godt sted at starte. Det var at sige, en rejse, der betyder meget for den afdeling, vi nu er en del af, som er vigtig for det, den værdi, vi skal skabe, og som vi laver ofte.
Ja.
Okay, vi kan nu skal du ikke afbryde mig. Det er mig, der afbryder her.
Ja. Ja.
Det vender vi tilbage til nemlig, fordi du var i gang med den smukke femdeling. Og mit spørgsmål til etteren her, det var, jeg kan godt tænke mig at vide mere om, fordi man læser så meget på folks slides. Vi skal være værdiskabende. Vi skal skabe værdi for vores kunder og vores stakeholder osv.
Yes.
Har du nogle eksempler på, hvordan man bliver bedre til at identificere det, du har i trin 1? Altså det her, hvad er det, der skaber værdi for vores kunde? Hvordan finder man frem til det? Har du nogle eksempler, nogle metoder, nogle...
Ja. Spørg kunden.
Ja. Det lyder jo så voldsomt banalt, når du siger det, men er din erfaring faktisk, at rigtig mange leverer alle mulige ting til interne og eksterne kunder, uden nogensinde egentlig at spørge dem, om det giver mening?
Ja, altså jeg kan give dig et konkret eksempel, hvor, som jeg selv var involveret i. Jeg var chef for en produktion. Vi skulle blandt andet levere rørhaler til biler. Og det her, det var en rørhal til en Mercedes M.
Ja.
Så det er altså en ret stor rørhal.
Jeg har ingen anelse om, hvad en rørhal
er. Jamen, det er den sætter du på udstødningsrøret, okay. Så bilen får et flottere finish.
Okay.
Og den var lavet af stål, havde været i et forkromningsanlæg, så vi pudsede det her rør. Og det var vores flaskehals. Det var at få nok medarbejdere til at kunne nå at pusse rørene, så vi kunne levere til tiden til kunden.
Ja.
Indtil jeg så spørger, er det nødvendigt at pusse hele røret? Og det var der ikke rigtig nogen, der kunne svare på i organisationen. Jeg var forholdsvis ny. Og så tog jeg kontakt til kunden og til Mercedes, og så viste det sig, at der var en måske 2 centimeter... der var synlig for kunden til bilen. Ja. Så de var sådan set ligeglade med resten. Så vi pudsede en hel masse, fordi vi troede, at det ville gøre kunden glad.
Ja.
Og det er jo et eksempel på, at man ikke har været i dialog, at man ikke har spurgt, hvad er det egentlig kunden har brug for.
Ja, det synes det er et super godt eksempel, Anna. Jeg tænker også her, det er også min egen erfaring, at ofte hvis man er fagperson, og man ikke er nødvendigvis bruger af sit produkt, men afsender, så tror man, alle mulige ting er vildt vigtige, og så ender man faktisk med at overgøre mange ting, som kunden aldrig lægger mærke til. Nu bruger jeg kunden, men det kan også være en kollega, eller en chef, eller en borger, eller hvad det måtte være. Ja.
Og det kan jo også have noget med vores faglige stolthed at gøre. Altså, vi går ikke på arbejde, fordi vi tænker, hold da op, jeg skal i hvert fald lave en masse spild i dag, og gøre noget, der ikke skaber værdi for kunden.
Vi er jo ved etteren lige nu, så du får ikke en weekend, kalder. Jeg har et spørgsmål mere, så lover jeg, så stopper jeg. Så skal vi nok gå videre til toren. Grunden til, at jeg vil stoppe her, det er måske også for at sige, kunne vi allerede nu sige noget om, at noget, der er misforstået om Lean, det er, at det er en meget regnearks, Excel-arks, produktting.
Det er det på ingen måde.
Hvor det virkelig handler om mennesker og værdier.
Ja, det gør det.
Ja.
Og det handler i høj grad om medarbejderne, fordi det er medarbejderne, du tager udgangspunkt i.
Ja.
Så det er ikke, der er ikke ret meget regneark i Lean.
Nej, det er meget sjovt.
Og jeg er jo virkelig dårlig til at regne, men jeg er god til Lean.
Det kan være, at dine kunder lytter med her, Anne, så det er godt, de ved det.
Ja.
Super. Nå, nu skal vi altså videre til nummer 2.
Nummer 2, det andet Lean-princip, det er, du skal have styr på din værdistrøm, så du skal kende din værdistrøm. Så du skal sørge for at have nogle værdistrøm uden spild.
Okay.
Det rigtige begreb for det er, identificere din værdistrøm og eliminere spild.
Okay, og en værdistrøm er?
En værdistrøm, det er en række processer, hvoraf der fremkommer et produkt eller en ydelse.
Okay.
Og det vil sige, at du skal kende din procesrækkefølge. Du skal prøve at finde ud af, hvor spilder vi egentlig tiden. Hvad er der uhensigtsmæssigheder i vores i forbindelse med vores processer, altså omkring processerne og imellem processerne, og så skal du prøve at fjerne det spild.
Okay, så hvis man for eksempel tager talen der hos din kunde, så kunne det være, nu kan jeg give nogle eksempler, så du ikke afslører, hvem det er, men det kunne være, at der var et møde med den, der skulle holde talen, der var et første draft, der var en sparring med en kollega, der var en kulturlæsning, der var andet møde med den, der, altså der er en masse, nu siger jeg touchpoints, er vel lidt ord, man bruger her. Er det sådan, man gør, man bruger det ned i trin, den proces?
Det gør, ligesom, ja. Det gør du. Lige præcis. Meget godt beskrevet. Så det, der sker, det er jo, at du får et emne, og så skriver du talen. Og det, at du skriver talen, det er jo værdiskabende.
Ja.
Så går talen måske til chefen, der skal læse førstegangs korrektur, og så ligger den og venter hos chefen. Så sagen ligger stille, der sker ikke noget. Man spilder egentlig tiden.
Ja.
Og så har du måske et par kommafejl, som ikke har noget med indholdet i talen at gøre, så den ryger retur og skal rettes. Så har du noget igen, som egentlig er spild og rette,
ja.
Og så videre og så videre.
Okay, ja. Er der nogen måde, man grupperer? Det synes jeg, jeg kan huske, og du behøver ikke tage dem alle sammen, hvis vi så bare ender med at lave kinesiske æster hele vejen til ja. Søndag formiddag. Men er der nogle former for spild, man kan kigge efter? Er der sådan, man siger, man kigger efter tid, sagde jeg for eksempel. Er der sådan nogle måder at se på det?
Altså, man har 7 spildtyper oprindeligt. I dag der har vi 8 spildtyper, men oprindeligt havde man 7 spildtyper.
Okay.
Og det er sådan noget som for eksempel ventetid. Det er lager. Det er overproduktion.
Ja.
Overservicering. Det kan være unødvendige bevægelser. Det kan være fejl. Det kan være, at vi ikke... Altså, uudnyttede ressourcer. At vi ikke... udnytter de idéer, medarbejderne har.
Mm.
Og det er noget af det, vi sådan kalder for det dødelige spild. Altså det spild, vi til hver en tid skal have fat i, fordi det hindrer et godt flow.
Ja. Lad os bare gå videre til træerne, fordi vi har så mange ting, vi skal nå til. Hvad er træerne?
Det er flow. Skab flow.
Ja.
Så når du har fjernet dit spild, så begynder du specifikt at kigge på dine ventetider eller på dine lager.
Okay.
Og det er de ventetider, der ligger imellem processerne.
Og
eller det er lager, der ligger imellem processen.
Så hvis, og det er fordi, jeg ikke arbejder på et lager, så, eller har prøvet det, så jeg arbejder i en kommissionsafdeling. Der kunne ventetid kunne være, tilbuddet til kunden har nu ligget 2 dage i X-persons inbox, der er ikke sket noget her.
Præcis.
Og så begynde, hvad gør man så her?
Jamen, så prøver du at kigge på, det er et meget godt eksempel, du har, fordi for eksempel, at noget ligger i en inbox og venter, og et eksempel kunne være, at du kun tømmer din inbox 3 gange dagligt.
Mm.
Det vil sige, at du samler til bunke, og når du samler til bunke, så har du ventetid.
Mm.
Det kan også være, hvis jeg nu, du var anden proces, og jeg lagde 10 kuverter foran dig, og jeg lagde 10 brochurer, og så bad jeg dig om at folde brochuren på den i kuverten. Hvordan tror du, de fleste vil angribe den opgave? Hvis du har et bud.
Nej, jeg tør slet ikke svare.
Det ligger naturligt for os, at vi vil tage brochurerne, folde de 10 brochurer, og så vil vi putte de 10 brochurer i kuverten, og så vil vi lukke kuverten, og så vil give de 10 kuverter videre til næste proces.
Ja.
Det betyder, at du giver en bunke videre. Du giver en batch videre.
Ah, frem for at give en flow videre. Ja.
Ja. Eller... Så nu har du altså næste, der skal i gang. Jamen, der er jo 10 i en bunke, så du har skabt ventetid på den måde. I stedet for at lave en færdig af gangen og sende den videre.
Jeg læste en gang, og det er et totalt unfair spørgsmål, for det kan være, at det er bare en tilfældig tekst, en har sendt til mig. Det virker som sådan en ret grundlæggende tekst omkring ventetid, og det er noget, som jeg også sagde til mig. Jeg elsker at tale med dig om, for ingen vil tale med mig om køteori. Og nu har jeg måske fundet den ene i Danmark, som kan udfordre mig rigtig godt. Han sendte mig sådan en artikel omkring ventetid i havne på container.
Ja.
Det var sådan noget med, hvem blev mindst sur? Så når man gjorde det på den måde, der virkede logisk, så blev alle meget sure.
Ja.
Frem for du havde en, der blev virkelig, virkelig rasende. Til gengæld så fik de andre deres ting.
Ja.
Kan du følge min tanke her?
Jamen, jeg kan følge din tanke, fordi det vi siger, det er jo, at... Det kan for eksempel ikke nytte noget, at en let sag skal vente på en tung sag. Fordi der er en, der venter på den tunge sag, men der er måske 10 lette, der kommer til at lægge i kø, som kunne være løst, mens du løser den tunge sag.
Ja.
Så derfor er køteorien også, du skal have, hvis du har nogle tunge sager og lette sager, så skal de have hver deres flow.
Okay,
fordi så tilfredsstiller du flest mulige kunder, og du undgår en flaskehals, som den store sag jo vil skabe.
Ja. Klart.
Ja.
Nå, vi skal videre.
Ja.
Det var nummer 4, vi nåede til. Vi har lavet flow nu.
Vi har lavet flowet.
Det var 3'eren.
Det er 3'eren. Og 4'eren, det er træk.
Okay.
Men flow og træk hører sammen. Sådan helt grundlæggende, så vil det sige, lad slutkunden trække varen igennem dine processer. Altså enten igennem dit produktion, eller igennem dit administrative flow. Hvis vi skulle oversætte det, så betyder det, at vi skal ikke sætte noget i gang, før kunden giver dig en ordre, giver dig en besked.
Okay. Er det det der just-in-time noget?
Det er just-in-time.
Ono saw that by carrying 1 or 2 months stock, Toyota was tying up immense amounts of capital. So the company reorganized the factories until the assembly line and the making of the parts ran at the same rate. Parts were only made and called to the assembly line in the quantity needed. The Japanese called it the just-in-time method.
Kan du forklare lidt, hvad det betyder?
Ja, det kan jeg godt. Fordi der er flere elementer i det. Men hvis vi starter med en produktionsvirksomhed, så kan det ikke nytte noget, at vi producerer til lager i håbet om, at der kommer en kunde og bestiller nogle varer. Så det vi jo skal gøre, det er, når kunden har bestilt varen, så skal vi have så fleksibelt og hurtigt et gennemløb igennem produktionen, at vi kan tilfredsstille den leveringstid, som kunden måtte ønske. Og det er træk.
Okay.
Et andet eksempel, hvis jeg skulle tage en administrativ tilgang til det, så kan jeg tage mig selv, da jeg for mange, mange år siden var en virkelig dårlig økonomichef.
Du har lige sagt, du ikke bruger regneark, ja. Ja, det skulle du nemlig have sagt til jobsamtalen.
Det skulle jeg nok. Men der var en af mine opgaver at lave en rapportering til den øverste ledergruppe, som jeg var en del af. Og jeg mente, at jeg jo var smart ved at lave den 2 dage før. Men det viste sig så, at der var en forespørgsel fra direktøren om noget, han gerne ville have i rapporten. Så jeg havde jo skubbet, i stedet for at have trukket. Og det vil sige, det er jo igen, jeg skal jo ikke lave noget færdigt for tidligt, fordi så skubber jeg det.
Ah, okay. Og så forstår jeg det, men når personen så kommer med rettelser, så skal du tage fat i opgaven igen og bruge nærmest den samme mængde tid?
Ja, lige okay, præcis. Ja. Men måske et endnu bedre eksempel, som kan illustrere det her begreb. Hvis vi nu for eksempel kigger på en virksomhed, hvor der kommer, lad os sige, en masse ordre, som du nævnte før, ind. Og de ordre, de kommer ind i en inbox, og så fordeler du dem ud til forskellige personer, der skal behandle de her ordre. Der kommer 100 ind, og du har 4 medarbejdere, og du skubber dem ud til de her personer, som så hver har en bunke af 25 sager. Du aner ikke, om det er en tung eller en lille sag, men du har skubbet frem for at lade dem trække fra en fælles inbox. Så den, der har tid, også trækker. Så hver gang du har lavet en let sag, så er du jo klar til at trække en sag igen, og på den måde så har du skabt træk, i stedet for at skubbe ud og miste overblik.
Det giver super god mening. Og det, som jeg hører dig sige her implicit, det er, at man i mange arbejdsfællesskaber har en idé om, at der er en arbejdsmængde, og så fordeler vi den ligesom ud på nogle CPR-numre, og så må de ligesom ringe, når de er færdige med deres bunke, frem for at sige, at vi har en pulje af ting, vi skal løse, og du må gå til puljen og sige, at jeg er færdig med at løse X sag eller opgave. Nu går jeg op, så trækker jeg en sag.
Ja, og vi kan jo sige.
Der er mange grunde til, at jeg elsker at have en podcast. Ikke? Det er blandt andet, at man kan være sådan kloge mennesker som dig med en, som man kan have en samtale, som jeg ikke kan have med så mange andre. Er det ikke just-in-time-princippet, der har sejret så af helvede til, at vi har den der kæmpe forsyningskrise, som vi har haft i mange år? At alle står og venter, og så lige pludselig, når der så kommer en kæmpe efterspørgsel, så kommer der lange køer i systemerne.
Det bliver en virkelig lang diskussion.
Jamen, jeg sagde til dig, det er weekend, fordi, det her.
Fordi det er ikke bare.
Ja, jeg skal altså nok lige spare dig for den her lidt længere nørdede snak, jeg havde med Anne om lige netop det her emne. Men ideen med mit spørgsmål, det er altså at illustrere det her med, at problemet med forsyningskrisen er blevet mangedoblet, fordi virksomhederne er blevet så effektive nu om dagen. Altså, der er så små lager som overhovedet muligt, og intet er lavet på forhånd, så der så lige pludselig kommer en kæmpe efterspørgsel på alt fra nye biler til materiale til renovering af huse, jamen så opstår der en enorm ventetid. Det endte faktisk med, at de gammeldags og ret ineffektive virksomheder faktisk fik en uventet fordel. Prøv lige at høre Anne her igen.
Der er 2 elementer. Der er corona, som er det ene element, og der er Suez, som har været det andet element.
Ja.
Så det er en helt ekstraordinær situation, vi står i, og man kan sige, det er nok lidt omvendt. Der er folk, der ikke har arbejdet med just-in-time, der har købt mængder ind af komponenter, der i dag vil sidde og være lidt sejrsager. Fordi de vil sige, hvad sagde jeg? Vi har købt mere ind, end vi skulle i forhold til, hvis vi havde arbejdet med lean.
Ja.
Så det er faktisk den omvendte verden.
Ja.
Så de sidder lidt og hoverer i dag, fordi de har faktisk sikret en forsyning, som ellers ikke var mulig.
Ja, det måske også måske stillet mit spørgsmål dårligt også, for jeg tænker, hvis nu alle folk havde været meget gammeldags og
ja,
tænkte,
det er korrekt.
Vi fører lagre,
ja.
Og så har de været ineffektive, de har tabt milliarder kroner de sidste par år, men til gengæld, fordi vi alle sammen, fordi mange virksomheder er blevet dygtige til at effektivisere deres produktion, så har de meget små lagre,
ja.
Så når så skibet sidder på tværs, og der kommer en corona,
præcis.
Så er det lige pludselig, vi får den her
så får vi
uendelige kø af efterspørgsel, og ingen kan nå at løse, og der mangler dele og metaller og alt muligt andet.
Ja. Lige præcis.
Vi skal også tale om et andet begreb, det vil jeg altså lige gemme, som ligger i forlængelse, det du ved ganske allerede godt, hvad jeg tænker på. Men lad os lade åbne den dør nu, for vi skal videre til femmeren.
Ja, femmeren, som jeg anser for det allervigtigste.
Okay.
Det er at skabe løbende forbedringer.
Ja.
Og løbende forbedringer, det skaber du ved at involvere medarbejderne.
Mm.
Hvor hvis man sådan kigger år tilbage, så vi jo meget i organisationerne, at den øverste ledelse fik en idé, og så dryssede det ned i organisationen, og så håbede man på, at det blev implementeret på det operationelle niveau.
Ja.
Det skal vi have vendt rundt. Det er medarbejderne tættest på processerne, der ved mest om processerne. Og der er alt for mange af deres idéer, der går tabt. Og det, vi skal sørge for, det er, at vi skal opbygge et system, hvor vi sikrer, at de medarbejdere, der har gode idéer, at de bliver hørt, og at idéerne bliver implementeret.
Har man et eller andet nogle metoder eller systemer? Har du set, det fungerer rigtig godt et sted? Jeg tænker, der er mange, der sikkert tænker, yes, det er så rigtigt, det du siger. Kan du hjælpe mig med, hvordan kunne sådan en processystem se ud?
Der kan man hive et værktøj op af værktøjskassen, som hedder tavlemøder.
Ja.
Man kalder det for Kaizen-tavler, og Kaizen, det betyder løbende forbedringer.
Ja.
Og det at give medarbejderne mulighed for via en tavle, og selvfølgelig ikke bare sætte hvilke som helst idéer op, men at der på den tavle måske ovenikøbet er nogle mål, der dækker den gyldne trekant, så får mulighed for at komme med de idéer, der kan forbedre det, vi jagter, de mål, vi jagter. Få dem op på tavlen, så bliver de synlige, og de bliver fastholdt, og man får mulighed for eksempel på et ugentligt møde, at diskutere de idéer, prioritere dem, og så blive enige om, hvad i gang sætter vi.
Så det vil sige, oftest det, du har set fungerer bedst, er strukturelle løsninger.
Ja,
altså vi har et tidsrum her, hvor vi går igennem de her ting. Blandt andet har vi set noget spil, har vi nogle gode idéer til forbedringer
osv. Ja, præcis. Må jeg komme med en kommentar i den forbindelse?
I
fordi der er også noget, der er meget misforstået, fordi de løbende forbedringer kom jo i sin tid hos Toyota, fordi de var, undskyld mit sprog, på røven.
Ja.
Altså de var ved at gå konkurs tilbage i efterkrigstiden. Og de havde brug for medarbejdernes hjælp. Og efter at have fyret halvdelen af medarbejderne, så må de jo gå tilbage til de resterende medarbejdere og sige, vil I hjælpe os med at komme med idéer? Vi har brug for jeres idéer til at forbedre vores gennemløb og vores processer.
Ja.
Og der var der to vigtige elementer. For de sagde, det må ikke koste penge, for vi har ikke nogen penge i kassen. Og vi skal kunne implementere det hurtigt, for vi har ikke ret meget tid.
Okay.
Så det der med, det må ikke koste penge, og det skal kunne implementeres hurtigt, det var to vigtige elementer, som vi har en tendens til at glemme herhjemme.
Okay.
Så det er jo de små løbende forbedringer, vi skal have fat i hos medarbejderne. Det er jo ikke store IT-digitaliseringsprojekter, vi snakker her. Vi snakker om de små løbende forbedringer, som i sidste ende giver en stor forbedring.
Og er det også fordi, at du her også implicit siger, at når vi taler om forbedringer af hvad som helst på vores arbejdsplads, så har vi en tendens til at tro, at man skal revolutionere ledergruppens beslutningsgange, hvor man i virkeligheden bare sige, kunne du lige sætte det her op i bullets næste gang, du indkalder til mødet, så vil det gøre agendaen bedre.
Ja, lige præcis.
Ja.
Lige præcis. Og det der med, at vi har også en tendens til at tro, at hvis vi skal lave en forbedring, så skal vi lave en stor investering, så skal vi have en ny maskine, eller vi skal have et nyt IT-system. Der er så meget at tage fat i.
Ja. Jeg har lige et spørgsmål, inden vi går videre her. Hvorfor tror du, når du sidder og forklarer det her, så giver det jo uendelig god mening?
Ja.
Det er konkret, det er relativt let at forklare. Der er fokus på værdiskabelse, der er fokus på medarbejdernes viden og know-how osv., Hvorfor er det så, du ender til det midterselskab der, hvor
hvor folk de nærmest går i baghold. Hvad er det, der er gået galt imellem alle de gode tanker her, og så det, som mange mennesker har oplevet? Jeg har hørt mange sige, åh gud, vi skal til tavlemøde, ikke? Mm. Men du ved, helt døde øjne, og ja. Det er endnu et eller andet bullshit pseudo-projekt, ikke? Hvad er det, du ser ske ofte gå galt?
Altså, jeg forstår godt, at der er mange, der siger, åh nej, vi skal til tavlemøde. Og det er jo fordi, der måske har været nogle konsulenter som mig, der simpelthen ikke har forstået, hvad det her det går ud på. Fordi du kan ikke komme til en virksomhed og sige, nu skal vi implementere Lean, og så indføre tavlemøder med lukkede øjne.
Nej.
Det kan man ikke, fordi så bliver det sådan et eller andet, nu skal vi til tavlemøde, hvorfor skal vi overhovedet det?
Mm.
Du skal faktisk bruge de 5 Lean-principper i den rækkefølge, de er beskrevet i. Som jeg siger, det er en opskrift. Og hvis ikke du har de grundlæggende ting på plads, så kan du ikke indføre et tavlemøde.
Mm.
Så fejler det. Det er en af årsagerne, men en af årsagerne til, at folk de har det sådan, åh nej, det er jo, at medarbejdere og ledere, de tror, hold da op, nu skal vi til at arbejde hurtigere. Fordi nu skal vi effektivisere, det betyder, at jeg skal løbe stærkere. Og tag den her stakkels sygeplejerske, som jo i den grad løber stærkt i dag. Hvis vi skal bede sygeplejerskerne om at løbe stærkere, så kan jeg godt forstå, at de løber skrigende bort, for det kan de ikke.
Nej.
Det er ikke dem, der skal løbe stærkere. Tværtimod, så skal vi have taget noget af deres belastning væk. Det er patienterne, der skal bevæge sig hurtigere igennem vores system. Så vi skal have fjernet alt det, der hindrer, at et patientforløb er godt, som et eksempel.
Ja.
Eller en sag. Vi skal fjerne alt det, der ligger imellem processerne, som hindrer, at en sag kan løbe godt igennem.
Ja.
Og jeg kan ikke lade være med at tænke på nogle situationer, jeg selv har været i, hvor man jo kan kigge på et forløb, hvor man kan vælge at sige, jamen lad os sætte et kamera på patientens skulder, og så kigge på, hvor meget venter patienten egentlig i et forløb. Og så får man lige pludselig en fornemmelse af, hvad flow er. Frem for det, vi gør, som vi har en tendens til, vi sætter kameraerne på medarbejdernes skuldre, og så har vi jo nogle medarbejdere, der hver især arbejder røven ud af bukserne.
Ja.
Og måske oven i købet er overbelastet. Og så kan jeg godt forstå, at de bliver nervøse, når der er nogen, der taler om effektivisering. Så det, vi skal have fat i, det er flowet først.
Mm.
Og alt det, der hindrer dit flow, og alle de irritationsmomenter, ting, der ikke fungerer for den enkelte medarbejder, det er det, vi skal prøve at fjerne først.
Det er en vildt tankevækkende visuel øvelse at lægge den på patienten, hvor du givetvis bare har et billede ind i en hvid væg.
Præcis.
I 8 timer, eller folk frem og tilbage i taxa, der fik aflyst deres operation.
Yes.
Og så har du billede på skulderen af sygeplejersken og lægen, for næste skyld, der bare løber rundt og står i højrisikosituationer nærmest hele dagen lang og arbejder for sent og sover dårligt. Ja.
Og det kan også føre til det der med at kigge på, hvad er Lean? Når vi snakker effektivisering, fordi vi har jo egentlig optimeret og effektiviseret i mange år, uden at bruge begrebet Lean.
Ja.
Og der er jo en kæmpe forskel, fordi førhen, når du sagde, at vi skal effektivisere, så sagde du, at vi skal effektivisere en proces.
Mm.
Og så kiggede du netop på, kan jeg gøre processen hurtigere?
Ja.
Men det er jo ikke det, vi vil. Vi vil sige, at processen er sikkert hurtig nok, men vi vil gøre gennemløbet hurtigere.
Jeg synes virkelig, det er interessant. Der kunne man sætte nogle konkrete eksempler på forskel mellem flow og proces. Kan du give mig et eksempel, ligesom du har haft lige et forløb for en patient? Har vi et andet sted, hvor man kommer til at optimere på processen, men den er virkelig ret optimeret? Det er flowet, det er processernes samtalen, der er problem.
Jamen lad os gå tilbage til ordren.
Ja.
For der var en virksomhed, jeg har været i, hvor der var en lang række medarbejdere, der sad i nogle forskellige teams og behandlede ordre.
Ja.
Og en ordre tog mellem 3 og 15 minutter at behandle. Og så tænkte man, hold da op, kan vi gøre det hurtigere? Men hvis man kiggede på hele flowet, så var der ventetid fra ordren kom ind i inboxen.
Mm.
Så blev den fordelt ud til medarbejderne. Så lå den ventet igen. Så gik man i gang med at behandle ordren. Så fandt man ud af, hold da op, jeg mangler oplysninger. Så lagde man ordren til side. Så fandt man ud af, hey, den skal vi da lige have ned til økonomiafdelingen, fordi jeg bliver blokeret for et kreditmaks. Så ventede man på, økonomiafdelingen blev færdig. Og når vi kiggede på hele gennemløbet eller flowet, så viste det sig, at ordren den havde været 6 dage om at komme igennem. Men man havde processet på den, altså de enkelte processer, de tog 20 minutter. Så hvis vi kigger på, hold da op, vi har kun processet i 20 minutter på den her sag.
Ja.
Men den tager altså 6 dage om at komme igennem. Så giver det den der aha-oplevelse, når man visualiserer det for medarbejderne.
Ja, jeg må altså indrømme, at jeg virkelig fik sådan en lille aha-oplevelse, da Anne forklarede det her med, at jamen, det handler slet ikke om, hvor hurtig vores proces er. Det klart vigtigste, det er, hvor hurtig gennemløbstiden af et projekt er. Og vi kan ifølge hendes eksempel sagtens føle os utrolig effektive i vores daglige adfærd, men i virkeligheden være meget ineffektiv i forhold til at få ting igennem pølsemaskinen. Og du må altså undskylde, hvis det fylder lidt meget i interviewet, men jeg synes simpelthen, det er så spændende, og jeg tror også, at det er kernen i vores manglende evne til at skabe forandringer. Så jeg havde lige et opfølgende spørgsmål mere til Anne. I den seneste bog, jeg skrev, der skrev jeg en del om køteori. I virkeligheden mest for min egen skyld. Jeg synes simpelthen, det var alt for spændende. Altså, hvordan overudnyttede systemer, hvis man forsøger at overudnytte de sidste 10%, så skaber man forrygt ventetid i systemet. Der var en af de aha-oplevelser, jeg selv fik i forhold til at skabe forandringer, som jo også er det, du taler om. Nu bruger vi ordet processer, men det er jo også en del af forandringer. Det var det her med, at jeg hørte folk, de skelnede mellem reaktionstid og gennemløbstid.
Ja.
Så reaktionstiden, det er den tid, der går fra, at en giver mig sin opgave til at gå i gang med den.
Ja.
Det er jo det er meget efterspurgt på arbejdsmarkedet. Vi skal være omstillingsparate, forandringsparate.
Ja.
Og det, man kunne læse de bøger, det var at sige, at der var alt for meget fokus på at komme i gang med ting, og alt for lidt fokus på gennemløbstiden, altså at få afsluttet ting.
Ja.
Hvis jeg giver dig de stikord, har du nogle perspektiver på det? Altså, folk er gode til at sætte processer i gang, og det der er meget fokus, og lidt prestige også, og ledere kan godt lide folk, der griber bolden til, den har jeg, chef.
Ja.
Men vores evne til at holde fokus på slutproduktet, 2 år senere, jamen, så har alle fået et nyt job, og det ved jeg sgu ikke, der har været corona, og så glemmer man lidt det. Ja. Hvad er dine tanker om det?
Jeg har flere tanker, selvfølgelig, men en af mine tanker er, at vi har en tendens igen til at kigge på den her ressourceeffektivitet frem for flow-effektiviteten.
Ja.
Og når vi kigger på ressourceeffektiviteten, så kigger vi på, hvilke ressourcer har vi til rådighed, og udnytter vi vores ressourcer godt nok?
Og det kunne for eksempel være, jeg har en sygeplejerske, som er 30 timer, arbejder han 30 timer.
Ja.
Det er at kigge på ressourcens udnyttelsesgrad.
Det er det. Ja. Det er den første fejl, vi begår, fordi vi kan ikke udnytte en ressource, hverken 100% eller 80%. Når vi nedertaler administrative processer, så taler vi om, at vi ikke bør udnytte en ressource mere end 65%.
Og det er du nødt til at uddybe. Hvorfor det?
Det er fordi, der kommer andre ting ind. Der kommer forstyrrelser, der er en telefon, der skal tages, der er en mail, der bipper op. Du skal på toilettet, der er lige et lille møde. Der er noget, der forstyrrer dig. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at du risikerer variation i de opgaver, der kommer ind.
Mm.
Og så har vi igen det her med, hvis du er belastet helt op til, jamen så skaber du jo den der køkultur, fordi det er faktisk en spildtype. Så når du har en 100% belastning, så skaber du stress hos medarbejderen, og så kommer du helt automatisk til at arbejde langsommere, du kommer til at skifte imellem forskellige opgaver, og du kan ikke arbejde koncentreret omkring det arbejde, du er sat til.
Ja, og det er jo en af mine kæmpe kæpheste, det her. Folk bliver helt sådan overrasket, når de her ting sker. Så siger de, men det er jo klart, at vi er så langt bag, men det var fordi John sagde op, og Bente blev gravid, og så kom der corona.
Ja.
Som om det er nogle nye ting, at folk bliver gravid, og folk siger op. Ja. Det gør de hele tiden. Der er hele tiden omstruktureringer. Der er hele tiden sygdomme hos dig selv og din familie. Der er hele tiden de her ting, som vi betragter som ekstraordinære. Og jeg siger ikke, man skal sige, tirsdag klokken 2:15, der er mit barn sikkert syg. Man skal da bare heller ikke være naiv, når man planlægger sin drift, uanset hvor man måtte arbejde, og tror, at alt går bare efter planen. Alle mennesker leverer alt med det helt perfekte komma. Altså, er det ikke også det, du ser hele tiden, det her overmodighed?
Jamen, det er fuldstændig det, jeg ser, fordi du ved jo også selv noget om, når man planlægger. Altså, så kan man det hele, men man bliver overhalet af virkeligheden. Og det ved jeg, det er jo også en af dine kæpheste. Ja. Og det er jo det, der sker, at vi bliver overhalet af virkeligheden.
Ja.
Fordi vi er for optimistiske i det øjeblik, vi planlægger.
Og vi snakkede lidt, inden vi gik i gang, fordi, og jeg ved ikke, om det bidrager noget nyt til samtalen, men det kan vi jo se, at du brugte også ordet selv slack. Ja. Det er meget sjældent, at jeg møder en, som ja. Bruger Slack som det mest naturlige begreb. Kan ja. Du fortælle, hvordan du definerer Slack, hvordan du ser det, og hvorfor det er meget vigtigt?
Jamen, jeg ser det jo i de processer, vi har. Der skal vi have indført Slack i hver enkelt proces.
Og hvad er Slack her?
Slack, det er, at du rent faktisk har luft, sådan så du kunne have plads til noget variation. Og det, der jo er særdeles vigtigt, det er, når du kigger på hele dit gennemløb, så skal du have defineret din flaskehals. Og der, hvor din flaskehals er, der skal du sætte ind. Og det er faktisk der er størst risiko for, at tingene ligger i kø.
Ja.
Så det er også der, hvor du skal sige, jamen, her skal vi ikke have en 100% belastning, men der er du nødt til måske at sige en 80 eller en 60%, eller hvad der nu giver mening.
Og jeg kan forestille mig, det er rigtig dårlige nyheder for dem. En leder, en med stort ansvar, en meget dygtig person, som mange har brug for. Og så kommer du ind i rummet og siger, lige præcis dig, der skal vi bare fjerne vildt mange arbejdsopgaver, fordi du er årsagen til, at tingene bliver holdt tilbage. Kan du se, eller jeg spørger ja. Også mere, kan man...
Det er fordi, du har fokus på personen i frem for processen. Jeg har ikke fokus på personen, jeg har fokus på processen.
Ja.
Så jeg vil kigge på, lad os se på arbejdsopgaverne. Jeg er egentlig i første omgang ligeglad med, hvem der sidder med det.
Ja.
Og hvis det viser sig, at det er en specialist, jamen, så er der jo en vigtig indsats, det er at få uddannet en specialist mere. Fordi det kan ikke nytte noget, at vi har en person, som kommer til at bremse et helt flow.
Mm.
Og det er jo igen det der fokus, som i mine øjne fejler. Fordi hvad er spildet her? Jamen spildet er, at vi har noget ventetid foran en person, så må vi tilføre ressourcer, og det gør vi igennem uddannelse.
Har du lige sådan 5-10 minutter mere?
Ja, jeg har
masser. Nå, glemmer den, for der er snart gået en time. Jeg
prøver... Altså, jeg vil bare lige sige en ting, som jeg synes, vi måske ikke har været så meget inde på, det der med løbende forbedringer.
Ja.
Så kan du formulere spørgsmål bagefter. Men noget af det, vi jo har lært, når vi har arbejdet med Lean, jeg har jo arbejdet med Lean siden starten af 2000.
Ja.
Og dengang, der indførte vi jo værktøj. Det var det, vi kaldte værktøjslean. Så blev vi lidt klogere, så indførte vi projektlean. Nu er vi jo blevet så kloge, at vi har fundet ud af, jamen, vi kan ikke kopiere det, Toyota har gjort, fordi det er en anden kultur. Det var et andet setup.
Mm-hmm.
Det var nogle andre mennesker. Så det, vi er nødt til at gøre, det er, at ledelsen, de skal sætte retning. Og så er vi nødt til at få den retning deployet, som det hedder så fint, altså ja. Nedbrudt i organisationen. Når den så bliver nedbrudt i organisationen, så bliver vi i stand til, altså helt nede på det operationelle niveau, der hvor medarbejderne de er, der bliver vi i stand til, ud fra den udfordring, der er sat, som bakker op omkring de mål, virksomheden har sat på det overordnede niveau, og begynder at sige, jamen, hvordan kan vi egentlig arbejde i nogle små forbedringscirkler, og begynder at eksperimentere os frem. Frem for, at vi prøver det her med, nu skal vi lave en forbedring, og så laver vi et stort projekt og en milepælsplan, og så ryger tiden, og det bliver udskudt, og vi får aldrig implementeret noget. Så i stedet for at sige, jamen lad os arbejde i nogle små forbedringscirkler, PDCA-cirkler, som vi kalder dem, og så lave små eksperimenter,
ja.
Som giver hele tiden små resultater, og så laver vi forbedringer på den måde.
Ja.
Små løbende forbedringer, medarbejderne er involveret, og du eksperimenterer. Og på den måde kommer du ud af din komfortzone, og ud i det, der hedder læringszonen.
Og de her små eksperimenter, det er også noget, som jeg har argumenteret for via mine gæster mange andre gange før også. Man skal være bedre til at eksperimentere, fordi ja. Vi kan gætte nok så meget, men du må prøve nogle ting af og se, ja. hvad det skaber lige præcis i din egen kontekst. Yes. Og hvis du ikke laver biler i Japan, så skal du nok ikke gøre det, som folk, der bor i Japan, gør, når de bygger biler.
Præcis.
Du skal måske lade dig inspirere, men bygge din egen ting. Det synes jeg er en fantastisk pointe. Kan du komme endnu tættere på sådan konkretisere?
Jamen, jeg synes, at den der med kommunikationsafdelingen, eller den der med talen, er måske meget, meget god. Men hvis vi kigger på det her område, hvor de skulle skrive tale til politikere, altså så kunne det jo godt være, at man sagde, jamen, vi har en for lang gennemløbstid på talen, så ministeren kan simpelthen ikke nå at være ordentligt forberedt til mødet. Så vi har en udfordring, der hedder, det tager for lang tid at skrive en tale. Så kunne vi sige, jamen, lad os sætte os en udfordring, der hedder, kunne det ikke være fedt, hvis vi kunne reducere gennemløbstiden til en tale fra nuværende 2 dage til 1 dag, uden at bruge flere ressourcer, uden at tilføre ressourcer. Det var den udfordring, vi går efter.
Har du set det ske mange steder, man har kunne gøre det?
Ja, ja, det arbejder vi med rigtig mange steder. Mm. Ikke lige
nej, men,
jeg i nogle ministerier, men ja.
Ja.
Det er så din udfordring. Og så begynder du at kigge på, hvad ved jeg om min nu-situation? Og så får du defineret, hvad du ved om din nu-situation. Jamen, du processer så meget, du har så mange returløb, og det tager så lang tid mellem hver proces og så videre. Og så siger du, jamen, skal vi prøve at bare kigge 14 dage frem? Hvad tror vi på, at vi kunne opnå af forbedringer på 14 dage? Så sætter vi også et delmål. Og så siger vi så, hvad har vi egentlig af hindringer i forhold til at nå det delmål? Ud fra de hindringer, så vælger du en hindring og eksperimenterer dig frem til en løsning på den.
Ja.
Og så kan du strege den hindring ud, og så indtil du har nået dit delmål, så har du lavet eksperimenter, og så har du nået dit første delmål. Og på den måde arbejder du dig hen imod at nå den overordnede udfordring, at du vil reducere dit gennemløb på en tale.
Og der vil man så for eksempel helt konkret sige, vi dropper korrektur ved anden gennemlæsning, fordi vi skal alligevel lave en ved tredje gennemlæsning. Lad os prøve at droppe korrektur helt frem til 1 time før talen.
Det er et fremragende eksempel på et eksperiment, du sætter op.
Ja.
Og så gennemfører du det eksperiment, så får du læring ud af det. Det kan være, at du fejler, så har du stadigvæk lært noget, for du har lært, det kunne ikke lade sig gøre. Eller også viste det sig, det kunne godt lade sig gøre. Okay, det bliver den nye standard.
Og det, som du gør her, går ud for os at velovervare, det kan jeg i hvert fald godt selv i den meget kort deadline. Det er ikke inden jul. Altså, det er om 2 uger, for så bliver folk også mere, der kan vi ikke nå særlig meget mere. Jeg kan godt prøve at lade være med at læse korrektur. Og så kommer vi meget tæt på noget, der er realistisk også.
Det gør du nemlig. Det er ikke de der lange projekter. Det er ting, som du gennemfører lynhurtigt. Virkelig små eksperimenter. Det kan være daglige eksperimenter, men som giver resultaterne og læringen.
Ja.
Og på den måde, så spiser du egentlig elefanten i små bidder.
Ja. Jeg ved godt, du er lidt loren ved det, men vi er nødt til at høre lidt om, hvad er nogle favoritredskaber for lean? Altså, der er milliard tools.
Ja,
hvis du møder en lean-person, så kommer de ind med 45 værktøjskasser på skuldrene mentalt.
Ja.
Og måske dem, der er meget erfarne, har fjernet dem, for de ved godt, det ikke er nødvendigvis mængden af tools, men evnen til at hive det rigtigt op, for nu at bruge en kliché. Men kan du sige sådan lidt om, hvis du ligesom kunne brede 3 tools ud til alle danskere, de er bare siddende på ryggraden, når der skete et eller andet, hvad kunne det være for nogle eksempler?
Det første værktøj, jeg vil hive op af værktøjskassen, det er helt klart værdistrømsanalysen.
Okay.
Det der at evne at lave en kortlægning af din nuværende arbejdsgang, kig på, hvad der er spild og ventetid i den, sådan så du får et fælles grundlag og forbedrer dig ud fra.
Mm.
Det der med at få synliggjort visuelt, hvordan en lang række processer forløber, og hvad det er, der er udfordringen.
Ja.
Og så bruge det som dit afsæt til dit forbedringsarbejde. Et andet værktøj, som jeg har god erfaring med, det er praktisk problemløsning.
Mm.
Men praktisk problemløsning, det kræver ofte, at du har en god målstyring.
Okay.
Fordi du bruger praktisk problemløsning, når du er off track, altså hvor du har en eller anden afvigelse fra en fastlagt performance.
Ja, så hvis vi lige bryder begreberne ned, så det kan være, min maskine leverer ikke dit antal dimser, som der står på manualen.
Ja.
Det er Novo-problemet.
Ja.
Carlsberg, øllen smager ikke, som den gør.
Ja.
Burde.
Ja.
Og det kan også være, niveauet er for lavt, eller den her afdeling producerer slet ikke det, vi troede. Eller...
Ja.
Så, og hvad er det så? Når man stiller det spørgsmål sådan her, hvordan adskiller praktisk problemløsning fra den måde, man problemløser sådan generelt?
Ja.
Indkald til et møde, hvad der går galt-agtigt.
Yes. For det første, så starter du med at observere dit problem. Og det er jo noget helt grundlæggende i lean-tankegangen, hvor man siger, jamen, du kan ikke sidde inde på et kontor og løse et problem. Du skal derud, hvor tingene sker. Du skal derud, hvor problemerne er, og så skal du observere dem.
Har det et eller andet navn? Har det et gerningssted? Det går til gerningsstedet, synes jeg.
Ja, det hedder Gogemba.
Gogemba? Ja. Okay.
Så Gogemba, det er gerningsstedet.
Ah, okay.
Så det er det første, du gør, så indsamler du data. Når du har gjort det, så bliver du jo klogere på problemet, og så får du mulighed for at lave en korrigerende handling, som er et plaster på såret, hvor vi siger, lad os lige stoppe blødningen. Når du så har stoppet blødningen, så kan du købe dig tid, kan man sige, til at gå i dybden med at finde ud af, hvad er de egentlige årsager til problemerne. I stedet for brandslukningen, så begynder du rent faktisk nu at gå i dybden med at spørge, hvorfor har vi egentlig det her problem?
Er det, som man også kender som noget root cause? Eller det noget
root cause, det er præcis det, du gør, root cause analysis.
Og det vil sige, det er forskellen på maskine, møtrik er gået i stå på maskinen, korrigerende handling, drejer møtrik på plads. Ja. Det root cause der, hvorfor er den gået løs? Hvem præcis. Har gjort det? Skal jeg tælle fabrikanten? Altså man går længere ned. Og er den dybeliggende logik så, at hvis man gør det på mange af sine problemer, så sparer man vildt meget tid, men det kræver en lidt større investering i starten.
Ja.
Fordi ellers skal du gå og strue på den der møtrik der, hver eneste dag i resten af dit liv.
Altså du går jo fra at få fjernet nogle af problemerne for godt, hvis man kan sige det, frem for at blive ved med at lave brandslukning og løse det samme problem igen og igen, fordi du ikke kommer i dybden.
Altså, er det ikke sådan meget menneskelig ting også, man tænker, jeg løser den bare lige hurtigt, små plaster på såret hele tiden, det er sådan en halvdel af min arbejdsdag, ikke? Fordi root cause en gang, det er en hel arbejdsdag, så når jeg kun én ting, det andet føles jo mere produktivt, når jeg sidder med det.
Der er jo noget helt andet i det, det er jo, at når du som leder laver brandslukning, så føler du dig jo som en verdensmester, fordi jeg slukkede branden. Ja. Og man får en eller anden fed følelse faktisk af at lave brandslukning. Det er bare ikke godt for organisationen. Så vi har jo altså virkelig mange verdensmestre i at lave brandslukning ude i organisationerne. Vi har knap så mange verdensmestre i at lave root cause analyser.
Ja. Og er forudsætningen, hvis vi skal sådan cirkle lidt tilbage her, vores tid er snart lidt ud, er forudsætningen for effektiv lean implementering, er det så ikke også Slack? Fordi jeg tænker, grunden til lederne, de slukker ildebrand og løber videre, fordi de har ikke i deres kalender design, at de kan bruge 2 dage bagefter på at interviewe 5 stakeholder og flyve til Berlin for at tale med leverandøren. Det er der ikke. Ja. De skal bare, der er legne nye ting op, så de har designet hver dag uden Slack, så de kan slet ikke, der er ikke fleksibilitet nok til at gå i dybden med det.
Det er i hvert fald en af dem.
Det er ikke, fordi du skal hænge kollegaer ud, men du må jo se rigtig mange steder, hvor folk lidt implementeret lidt som et hyggekursus, der kunne have været alt muligt andet.
Ja.
Kunne det ikke være sjovt, du er så interesseret, Søren, i effektivitet. Du sidder med vores projektplaner. Vil du ikke lige tage et endagskursus i Lean? Og så sidder de over og bliver de helt vildt begejstrede for værdistrømsanalyse. Kommer de tilbage til folk, der er fuldstændig røde øjne og ikke har sovet 3 dage. Og så sker der ikke en skid.
Ja, det jeg oplever jeg. Jeg oplever tit det der med, at man også sender folk på kursus hos os, altså et åbent kursus, og de er vildt begejstrede. Og så kommer de hjem og vil gerne det her, men de har simpelthen ikke mulighederne for det i organisationen, fordi der er ikke tid.
Nej.
Det er ikke prioriteret.
Et sidste spørgsmål. Der kommer næsten altid et ekstra snydespørgsmål, men nu et af de sidste spørgsmål her. Jeg er klar over, at det bedste er, at man tager hele pakken.
Ja.
Men hvis vi skal være lidt pragmatiske, så er der mange, der ikke vil kunne tage den strategiske beslutning, men måske tænker, at det giver rigtig god mening for mig i min afdeling. Vi er 3 mennesker, der sidder med det her projekt, og min leder har ikke tid. Men vi synes sgu, at det kunne være meget fedt at lave en lille værdistrømsanalyse på vores tale til politikeren eller vores... Kan man godt tage element 1 og 4 ud af Lean, og så få resultater, eller vil du altid sige, ej, det er hele pakken eller ingenting?
Selvfølgelig kan du det. Altså det vil jeg da anbefale, at man gør noget frem for at gøre ingenting. Jeg har lige arbejdet med en virksomhed, som har problemer med onboarding af deres medarbejdere. Det tager alt for lang tid at få de her nye medarbejdere ind i en vækst. Skal nye medarbejdere ind i alt for lang tid om at onboarde. Så de har prøvet at kigge på, hvordan kan vi forkorte vores onboarding. Så det er jo et enkelt projekt, de bare har kigget på og fået nogle fantastiske redskaber, som de selv har opfundet, og de har forkortet onboarding-tiden fra 3 måneder til 14 dage.
Ah, vildt nok. Og det er simpelthen et spørgsmål. Hvad var en ting, de gjorde? Der er så mange, der sidder og onboarder folk. Hvad var en ting, de gjorde for at forkorte det?
Jamen, de gjorde blandt andet det, at de over en meget kort periode samlede nye medarbejdere til effektiv læring, hvor de ikke ligesom skulle smides rundt i alle mulige afdelinger, komme til alle afdelingerne og vente på, at de havde tid. Så var det i stedet for afdelingen, der skulle komme til de nye medarbejdere. Og så blev der sådan planlagt hver eneste måned.
Var det her træk af efterspørgsel, du talte om?
Ja, det var det. Så blev der planlagt, at der blev lavet en, sådan en for eksempel en 4-dages periode med meget, meget effektiv træning i de forskellige afdelinger.
Ja.
Et andet eksempel var, at der blev lavet et fælles system, som man kunne følge. Er computeren i orden? Er adgangskortet lavet? Og så videre, hvor der var en tovholder, der nu visuelt kunne se, om alle de ting, der skulle koordineres imellem de enkelte afdelinger, om de rent faktisk var blevet koordineret og var klar til medarbejderne.
Mm.
Så,
ej, var det vidunderligt konkret.
Små eksempler.
Anne, det har været en kæmpe fornøjelse at høre dig tale om lige
og alle mulige andre ting. Jeg har så meget mere, jeg gerne vil fortælle.
Ja. Hvad, ja. Hvad er en ting, vi kan nå at tale om?
Jamen altså, det er fuldstændig umuligt, fordi jeg har så meget på hjertet, at der er så mange ting, vi ikke har noget at tale om,
okay,
fordi det
er
bare en lille fli. Ikke?
Er du på Fyn, eller hvor er det, du er?
Jeg er i Gentofte.
Du er i Gentofte? Var du ikke på Fyn på et tidspunkt?
Nej, jeg er bare sønderjyde, der er flyttet til København, og så lyder jeg lidt fyn.
Så er du blandet lidt sammen.
Ja.
Men prøv her, så må vi simpelthen aftale, at nu har jeg dig på bånd, så du er nødt til at høflige og sige ja, så må du komme tilbage igen en anden gang, så må vi tage level 2.
Meget gerne.
Lean for let øde?
Ja.
Oh.
Eller lige for øvet, så skal jeg komme igen.
Så skal du komme tre gange.
Ja.
Du er godt klar, at du får ikke nogen penge for det her. Det er bare lige inden du...
Det er en... Det vil jeg heller ikke have. Det er så sjovt at være. Jeg elsker det. Det tænk, godt. Jeg kan få lov at snakke om det.
Ja, nej. Tusind tak for din tid. Der er fornøjelse.
Ja, selv tak.
Yes, så nåede vi endnu en gang til vejs ende. Lad mig lige hurtigt repetere et par af Annes mange gode, konkrete råd. Vi sådan lige er til udgangspunkt i de fem kerneprincipper bag Lean. Nummer 1. Forstå, hvad der giver kunden værdi. Og ja, der findes jo altså utrolig mange redskaber til at finde svar på det her. Men du kan jo begynde med at spørge dig selv, om du overhovedet har spurgt din kunde, din kollega eller din chef om, hvad der virkelig er vigtigt i den opgave, du løser for dem. Og om der måske er noget, der kan udlades eller laves mindre perfekt. Nummer 2, det handler om at få styr på sin værdistrøm. Det er her, du bryder din proces ned og finder ud af, hvilke handlinger den består af. Altså husk på det her eksempel med briefportalen, skriv første udkast, overlevering, korrektur osv. osv. Når man gør det, så vil man ofte finde ud af, at der er mange steder i processen, hvor tingene venter unødigt, eller måske steps i processen, man løser alt for tidligt og skal genbesøge igen senere hen i processen, og derfor spilder en masse tid undervejs. Nummer 3, det var den her med at skabe flow, det var den der store øjenåbner for mig i samtalen, altså det her med, at vi har det med at forsøge at effektivisere ressourcer i stedet for flows. Det betyder, at vi fokuserer på alle mulige metoder, apps, programmer og alt muligt andet for at løse vores arbejde hurtigere. Altså det er der selvfølgelig ikke noget i vejen med, men det er jo lige meget i det store perspektiv, hvis der ikke er flow i opgaven. Det er jo fint, at en læge kan se 50 patienter om dagen, men hvis der ikke er flow, så ender de jo bare med at vente alle sammen bagefter, så er vi et eller andet sted lige vidt. Og husk nu også på her, en del af kunsten, og det er ikke let at få gjort det i praksis, men en del af kunsten i at skabe flow, jamen det er ikke at belægge sig mere end i udgangspunktet med 70%. Nummer 4, det er træk. Lad være med at lave alt muligt arbejde, før det er bestilt, også selvom du måske fik en midlertidig fordel under forsyningskrisen. Og den sidste, nummer 5, jamen det er det her kæmpe arbejde med de kontinuerlige forbedringer. Kom tæt på problemerne og sørg for at huske på, at der er ikke nogen ting, der er for små. Faktisk er det bedre at tage udgangspunkt i de små ting, så det er lettere at få noget traction i sit arbejde med dem. Det var det. Jeg håber, du blev inspireret, bekræftet og forhåbentlig også lærte noget nyt undervejs. Det er derfor, jeg laver den her podcast. Ha' en dejlig dag og en vidunderlig uge. Vi lyttes ved. Du lyttede til podcasten Adfærd. Den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk over i podcastbyrået Her. På holdet, jamen der har vi også Katrine, Louise Nielsen, Charlotte Rod Larsen og Michael Rusbjerg. Den her podcasten har faktisk også et nyhedsbrev, og hvis du er med her, jamen, så får du adgang til podcastens ekstra side, hvor du finder gæsternes anbefalinger til deres yndlingsbøger, plus en masse andet ekstra materiale. I fremtiden vil jeg, der er med her, også få mere indflydelse på, hvem der kommer med i podcasten, plus jeg har nogle andre idéer, som I også er de første til at blive indviet i. Du finder linket til nyhedsbrevet nede i dine show notes. Sidst, men ikke mindst, jamen, så har der været rigtig god feedback på mit lille videoeksperiment, hvor jeg altså lægger de fulde, uredigerede interviews op på YouTube. Så det fortsætter jeg med, og så har jeg også opgraderet videoproduktionen en lille smule, så nu foregår det altså i et studie, og ikke længere med mine amatøroptagelser. Nå, du finder altså også linket til YouTube-videoen nede i dine show notes. Endnu en gang, tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' en dejlig dag.